catedra.
U večerašnjoj katedri, uvaženi slušaoci, čućete zapis sa predstavljanja knjige Pustinja kao grad autora Dervasa Čitija, koja je održana u nedjelju 6. septembra u Duhovnom centru Crkvene opštine Podgorica. O knjizi su govorili arhimandrit Luka, iguman Cetinskog manastira, i jeromonas Kirilo, sabrat Cetinskog manastira i glavni urednik časopisa Svetigora. Govoreći o knjizi Pustinja kao grad, koja predstavlja uvod u izučavanje egipatskog i palestinskog monaštva u hrišćanskom carstvu, arhimandrit Luka, iguman Cetinskog manastira, je rekao:
ja sam se mislio mnogo kako ovo da počnemo. Prvo, samo da kažem da večera se oba nismo predavači, nego neka vrsta prikazivača jedne neobične knjige, koja je toliko neobična da sam se baš mislio kako mi ovo da počnemo i kako mi to da predstavimo. Za knjigu Dervasa Čitija čuo sam prvi put prije 25 godina. Doneo mi je današnji tivatski paroh otac Savo Denda, tada student teološkog fakulteta. Na engleskom, knjiga još mi je bila prevedena. Tako da smo se obojica tako krepili tim divnim tekstom koji je unutra. Razmišljajući da bi to jednog dana trebalo da se prevede, normalno u toj, tako da kažem, u tom mladalačkom žaru, htjeli smo to odmah, međutim, tekst je bio izuzetno težak, materija je teška, i eto, u toj želji ostalo je to za neka bolja vremena koja su u međuvremenu i dogodila, pa je knjiga i prevedena. Prevela je Milena Taylor, koja je jedno vrijeme živjela u Americi, tako da kažem, dobro verzirana u engleskom jeziku, pogotovo ovakvim teškim konstrukcijama kada naučnici pišu knjige. A naučnici pišu knjige ne samo o nauci, nego neki put uđu u neke stvari koje su bliske nauci, ali bliže našem srcu, a to je nauka o pobožnosti, i pokušavaju da nam predstave sa naučne osnove šta se to desilo u 4., 5. i 6. vijeku, kakav je to strašan pokret tog monaštva od koga su se i carevi zabrinuli. Ali znate, carevi se uvijek brinu oko nečega i plaše od nečega što može da uzdrma imperiju. Prva stvar koja je naterala imperiju da zadrhti bila je pojava apostola. 12 ribara, da ne kažemo nepismenih, ali sigurno neškolovanih, koji su postali strah i trepet Rimskoj imperiji, koja je vladala čitavim i istokom i zapadom, Mediteranom, i šire od Mediterana je vladala tad i engleskom. I eto, odjednom nekih 12 ljudi koji donose neku novu nauku koja može da obori imperiju. Imperija se sigurno plaši vojne sile, ali ova sila je bila neka veća od vojne, nešto se kuvalo svuda u ljudima. I odjednom ljudi su pristajali da budu u toj imperiji, pod tom imperijom, ali imajući jednu drugu imperiju kao zakon, za koju čak eto i mučenički hoće da postradaju, da polože svoje živote za tu imperiju koja nije od ovoga svijeta. E tu imperiju su doneli apostoli, a nekoliko vijekova posle apostola donelo je jednu novu imperiju, nešto novo, čudno donelo je i monaštvo. Šta se u stvari dogodilo? Posle 313. godine, kada je car Konstantin izdao taj čuveni Milanski edikt i kada je izjednačio hrišćansku religiju dotle progonjenu sa ostalim religijama, dakle omogućio da se Hristova vjera propoveda, ogroman broj neznabožaca, vidjevši da je car postao hrišćanin, ušli su u crkvu. Ko iz kakvih razloga, Bogu je samo poznato i Bog tome da sudi, ali očigledno da je mnogo njih ušlo tu iz nekoga koristoljublja da bude bliže caru. I tu je nastala opasnost za vjeru jednom predanu svetima, jedinu istinitu vjeru, da bude razvodnjena, da je odjednom sad drže i propovjedaju ljudi koji njom nisu bili zaneseni, već su je eto tako prihvatili, kao što se prihvaća i državno i političko uređenje, i da oni onda budu nosioci te vjere, što bi značilo istog momenta unižavanje te vjere i svođenje nje na neku vrstu, eto tako, državnog ustrojstva i čak i državne kontrole. A carstvo nebesko nije od ovoga svijeta, niti ga jedna država može i obuhvatiti i zadržati, niti ga jedna država može objasniti. U stvari, kad pogledamo malo dublje, svaka država je na neki način protivnik tom carstvu Božijem, koliko god ona, recimo, probala da bude hrišćanska. Eto, Vizantija je probala da bude hrišćanska, ali išlo je do jedne granice, pa je propalo. A zašto je propalo? Propalo je zato što su, eto, htjeli da kažu da je sve u redu, sad smo svi hrišćani, nema potrebe za nekakvim posebnim naporima, a Gospod priziva sebi i to ne da priziva, nego kao da daje imperativ tog carstva nebeskog nad ovim carstvom zemaljskim. I dakle, kad je ogromna ta grupa neznabožaca ušla u crkvu, odjednom se pojavio jedan sloj ljudi koji nisu htjeli da pristanu na to razlenjeno građansko hrišćanstvo ili razvodnjeno hrišćanstvo, već su počeli da se povlače iz gradova, prvo na obode tih gradova, a kasnije dublje u sela i u pustinju. I tako je nastalo monaštvo, divno kaže jedan teolog, veliki teolog 20. vijeka, Šmeman, kaže, ono je u suštini laički pokret. Dakle, nije to pokret crkvenih velikodostojnika ili ljudi na neki način koji rade za crkvu. To je jednostavno pokret naroda koji je htio vjeru da sačuva onako kako je dobio i to pošto potom da sačuva i da sve tome žrtvuje. I onda zbog očuvanja te vjere on je pristao na ono što su pristali i apostoli i mučenici posle njih, to je da život svoj položi za Hrista ovog puta, ne tako što će pod pretnjom mača ispovjediti jedinog istinitoga Boga, već što će čitav svoj život prineti kao žrtvu na dar Bogu. To su bili koreni te pobožnosti monaške, a sve ovo što mi znamo danas, što određuje monaštvo kao testenost, kao poslušnost, nesticanje, sve to nastalo iz toga i nastalo je kasnije. Ona prvi impuls bio je sačuvati vjeru jednom predanu svetima, neokrnjenu. I to je bilo normalno mnogo lakše da se obavi u pustinji nego u vrevi ovoga sveta u kojoj je i car išao u crkvu, u kojoj su za njim svi šetivali podostojnici, Znate, mnogo liče te slike na ove današnje kad vidite kako to ide. Tako da su se ti ljudi povlačili, međutim, samim tim što su se povlačili, oni su se na neki način već bili počeli da se organizuju. Tako da je već tokom 4. veka toliki broj ljudi bio u monaštvu da računali da je Egipat imao, Egipat kao kolevka tog monaštva, negde oko 500.000 monaha. Toliko da ih jednom jedan car sve uhvatio i mobili su za vojsku, jer više nije bilo ljudi u zemlji. Znači. Toliko je to bilo, toliko bio jak taj pokret. Ne samo u Egiptu, i u Siriji, u Rimu, na istoku, u Africi, svuda je bio taj pokret i on je nekako postao institucionalizovan samim tim brojem ljudi. Tako da su pojedini ljudi koji su bili nosioci tog duha života, kao Sveti Pahomije, postali predstojatelji te grupe ljudi kojima je povjerena i tako je praktično nastalo ono što u današnjem rečniku i životu nazivamo manastir. Dakle, Pahomije je bio jedan običan, ne znam, božac, vojnik koji je mobilisan na silu i to pošto su ti vojnici bunili tamo u Egiptu, onda su ih stavljali u zatvor i onda je on u zatvoru vidio neke ljude koji su dolazili i kroz one rešetke davali im hranu i pitao, ko su ti ljudi? Zašto nam daju to? Kaže, to su hrišćani. Kaže, a zašto to rade? Pa kaže, čisto iz ljubavi. I onda je Pahomije počeo da se moli Bogu da mu otkrije i sebe i to zašto se sve to dešava i tako je Pahomije odlučio da život svoj posveti Bogu. Postao je monah, a zatim postao i nastojatelj tog velikog broja. On sam imao oko 3000 monaha sa sobom u nekoliko manastira. Neki kažu da je čak bilo i više, ali tako. U to vreme još monaštvo nema nikakvih dodirnih tačaka sa sveštenstvom. Dakle, monasi nisu mogli da budu sveštenici i svim monasima dolazili su sveštenici iz grada da im služe liturgiju. Neki put to vidimo u žitijima sveti da je bilo tako da ima valjda Ava Or, pita jednom, zašto niste monahe, zašto nemate danas liturgiju, kažu, boji se sveštenik da pređe Nil, pojavio se neki krokodil, tamo i on ne sme da uđe on u barku malu. I onda Ava Or dozove toga krokodila i na njemu pređe preko Nila i zovne sveštenike da zajedno dođe. Ali, kaže, sveštenici, monasi u to vreme nisu primali sveštenike čini. Prvi koji od njih primio je čovjek po imenu Sava, po kojem je naš Sveti Sava dobio ime, i mi ga danas zovemo Sava osvećeni, zato što je prvi koji je primio sveštenički čin. Dakle, toliko je više bilo monaha da bi sveštenici nisu bili u stanju da opsluže tolika bratstva i sestrinstva, istovremeno su se rađali i ženski manastiri. Pored svega toga, tog pustinjaškog usamljivanja od sveta i tih velikih manastira, pojavljuje se i nešto treće, u Palestini, mjesto vrlo blizu svetih mjesta gospodnjih stradanja i uopšte mjesta koje Gospod obeležuje svojim prisustvom, pojavljuje se i nešto što se zove opšte žiće. Dakle, monasi koji žive zajedno i na neki način imitiraju porodicu kao malu domaću crkvu time što im je sve zajedničko. Ranije, kod Pahomija i ovi koji su bili u pustinji s Antonijem nisu tako doživljavali put spasenja. Međutim, ovi koji su se okupili oko jednog velikog čoveka, Teodosija, koga nazivamo tvorac opšte žića, kinovijarh, kako kažu Grci, okupljaju se monasi i svoje spasenje ostvaruju u poslušnosti njemu, u nesticanju i u jednom tom običnom porodičnom duhu koji vlada. Dakle, svi su zajedno, stalno su zajedno, idu zajedno na radove, zajedno žive i eto tako se napravilo to opšte žiće koje je danas praktično i jedina forma manastira koja postoji. Svi manastiri koje poznajete su opšte žitelni manastiri. I eto ima nešto ljudi još uvijek i hvala Bogu što ih ima po pustinjama, uglavnom na Svetoj Gori, ali ne samo tamo. E sad, što vam ja sve to pričam? Pričam zato što o tome priča i ova knjiga koja je pred nama i to priča na jedan toliko neobičan način. Čovjek koji je napisao nije pravoslavan, ali je toliko duboko ušao u tajnu monaštva da je shvatio da je u njemu istina. Interesantno da negdje na početku ove knjige on kaže da je toplinu vere drevnih otaca egipatskih našao u jednoj ruskoj porodici koja ga je primila. Znači isto ono što je on izučavao kroz tolike decenije i kroz tolike dokumente, spise, obilazio arhive, vršio čak iskopavanje i po Egiptu i po Palestini i nalazio dokaze svega toga kakav je nekada bio taj život. Danas su uglavnom na svim tim mjestima ruševine ili samo naznačena ta mjesta. On kaže da je tu istu toplinu vere našao i u jednoj ruskoj porodici koja je živjela tu u Jerusalimu. I onda priča od početka, kako je Antonij otišao u pustinju, kako je Makar je sledio za njim, pa priča i te dirljive priče o tome kako Makar je iselio jedno mladunče hijene koje se rodilo slepo, pa onda hijena donosi jednu kožu ovčivu da bi mu se zahvalila, onda on ju izgrdi, da nije trebala da kolje ovce ljudima da bi mu se zahvalila, međutim ta koža je sačuvana i posle gledana kao neka vrsta svetinje. Stalno su nazivali hijenin dar. Čak i sveta Melanija bila donela, posle kad je obilazila te manastire, i ona je bila donela u Jerusalim. Međutim, ono što se kroz ovu knjigu najviše, tako da kažem, provlači je jedan čudan trepet autora pred tom čudesnom tajnom monaštva koji on treba da objasni kroz istorijske okvire. A kako da objasni nešto što je neobjašnjivo? Kako? Kako se to objašnjava monaštvo? Kad je monah, što bismo današnjim jezikom rekli, neka vrsta marsovca. Pao čovjek na zemlju, niti znaš odakle je došao, ni sa on stvari hoće, ali to što hoće, hoće tako da hoće i život svoj da položi za to. I on pokušava da uđe u tu tajnu i da objasni čitav istok kroz tu tajnu monaštva. To je jedan potpuno novi historiografski pristup. Kada čitate ovu knjigu, a neko će od vas i čitati, vidjet ćete vrlo živu aktivnost svuda. U toj knjizi ima mnogo i istorije, i politike, i socijalnih zbivanja, i vaseljenskih sabora, dakle istorije crkve i svega toga, ali sve je to gledano iz manastira. Dakle, kako su monasi to u manastiru vidjeli i kako se to na njih reflektovalo i kako su oni to poslije, koliko su oni djelovali na te promjene, naročito kada su u pitanju promjene u vezi jeresi koje su se pojavile i za koje su monasi uvijek ustajali da brane crkvu od tih jeresi. Na neki način ovo je slično onim starim grčkim Eshilovim, Sofokljovim tragedijama u kojima se čitava drama dešava u razgovoru dva čovjeka kojima prilazi treći i donosi vijest o ne znam nekom ratu koji je nastao ili o nekom događaju koji se dogodio i sad onda već njih dvojca pa i treći eto pričaju o toj stvari. Ova dvojca koja pričaju to su dva monaha i onda dolazi vijest da je recimo car Justinijan doneo svoje reforme i mi gledamo kako se to u manastiru doživljava. Dolazi čovjek i donosi vijest da je jerusalimski patrijarh postao jeretik i monasi se odmah okupljaju i idu u Jerusalim da podrže drugoga pravoslavnog patrijarha. Dolazi vijest da je car pozvao Antonija da dođe u Carigrad, na što mu jedan monah kaže: ako odeš, bit ćeš samo Antoni, ako ne odeš, bit ćeš veliki Antoni, bit ćeš Ava Antonije. Onaj koji je prihvatio poziv nebeskog cara, ne može da se srozava na poziv zemaljskog cara. Ali vidite kakva je to antinomija. Nebeski car sluge svoje drži u ritam. Anton imao jednu svoju mantiju, kojom je, se kaže, pokrivao na gotovu tijela i s kojom je boravio u svojoj, kako se naziva, udaljenoj pustinji, imao jednu bližu pustinju, a zemaljski car, carigradski, svoje sluge drži u prebogatim odijelima i odjednom jedan, eto, baš hoće te rite i tog nevidljivog cara, koji na ovoj zemlji zaista ne može se reći da donosi nekakvu dobrobit, barem vidljivu, a neće ovoga zemaljskoga koji sve daje samo da vidi svetoga čovjeka. I Antonije odustaje da ide u Carigrad i ostaje da bude veliki Antonije. I pitanje da li bismo mi danas o njemu govorili da je on prihvatio poziv cara. A carski poziv, znate, to je veliki poziv, poziva vas lično car da dođete. Međutim, ljudi duha oduvijek su znali šta su prave vrijednosti. Čak eto i pre Hrista bio je taj Diogen, živio čovjek u buretu, to bio je najveći filozof Grka, živio u buretu i onda bio je jako mudar, zaista njegova mudrost se tako pročula, pa je došao car Aleksandar Makedonski da ga posjeti i on je onako ležao pod onim buretom. Zamislite, car svoga istoka ga pita šta mogu da učinim za tebe, a on mu kaže, možeš malo da mi se makneš sa sunca, tu da bi ja tu se malo ogreo. Dakle, isti takvi, a još i bolje, bili su ovi hrišćanski filozofi, filozofi pustinje. Pustinje ima svoju veliku filozofiju i mnoge su knjige napisane o filozofiji pustinjaka, način na koji oni doživljavaju i svijet i čovjeka i Boga kako doživljavaju. To nije način na koji obični svijet doživljava. Sveti Antonije rekao jednu riječ, rekao, ja se Boga ne bojim više, ja njega volim. I to jeste neki cilj svog našeg, tako da kažemo, pregnuća pobožnosti, da mi zavolimo Boga tako. Eto, mi ga zovemo u molitvi Oče naš, Ocem ga nazivamo, ali znamo koliko smo daleko od njega, koliko nas naša nespremnost, naši gresi, naša nesavršenost drže dalekim od njega. Ali kod svetog Antonija nije to bilo tako. Divno kaže naš otac Justin, kaže, šta je to što nas dijeli od svetog Antonija? Ajde da razmislimo o tome, šta nas dijeli od njega? Kaže, da li je obrazovanje? Pa on je nepismeno otišao u pustinju. Da li možda pamet? Pa nigde nema nekih pokazatelja da on nešto bio nešto pretjerano pametan. Da li možda obilje duhovnih darova? Pazite sad i ovo. Da li nas to dijeli od svetog Antonija? Pa nigde se ne vidi da on nešto izobilo u nekakvim, tako da kažemo, sozrcanjima i tako. Barem se ne vidi na početku. Kaže, a šta nas to dijeli od njega? A zašto je on sveti Antonija, mi ovo što smo? Kaže, dijeli nas rješenost. On je bio krenuo da nađe Boga i da na tom putu njegova noga ne poklekne. Nekoliko godina tukli su ga demoni u nekom grobu. Nije on ušao u taj grob da bi ga tukli demoni, nego da bi izašao iz sujetnog svijeta. Tad još nije bio otišao u pustinju, nego se tu zatvorio taj neki grob blizu sela u kojem je bio. Pa je demonima smetao više on u tom grobu nego što su smetale mase hrišćana koje ulaze u hramove i koji se mole Bogu. Smetao je ovaj jedan koji je rešio da ide do kraja. Pa su ga tukli demoni i ostavili ga polumrtvog, pa ga tako odnesu polumrtvog, ali čim se on malo oporavi, on se opet vrati u taj grob da vodi tu bitku do kraja. Monaštvo nije laka stvar, tu velikih borbi ima. Ali čovjek kada preduzima neku borbu, uvijek ima neki cilj pred sobom zbog koga ga preduzima. I sveti Antonije, kao pravi monah, imao taj cilj i za njega je borba u stvari bila jedini mogući način života. Na svaki način i po svaku cijenu učiniti sebe pričasnikom blagodati Božje, učiniti sebe sposobnim da se prime nebeske tajne. To je sveti Antonije uradio. Time je ostavio nama neizbrisivo nasljedstvo, nepotrošivo nasljedstvo. To što nam je on ostavio i ta generacija monaha koja je iz njegovih njedara izašla, njime naučena, eto, to je ono što danas crkva drži kao svoju perjanicu, je to monaštvo. Crkva ima ogromno povjerenje u monaštvo još od ranih vremena kada je dala da predstojatelji crkve, dakle oni koji vode crkvu, episkopi, da budu uzimani samo iz monaškog reda. A zašto? Baš zbog te rješenosti. Baš zbog te rješenosti da se Bog zadobije po svaku cijenu. A ta cijena nije suza brata, krv drugoga, kao što je to u ovom zemaljskom životu, zemaljskim odnosima, već svoja suza pokajanja i prolivanje svoje krvi svakodnevno na jednom duhovnom planu da bi se do Boga došlo. A Bog nije taj koji kaže ne. Samo mi ljudi kažemo ne mogu, neću, nisam spreman i tako. Bog uvijek kaže, sine, daj mi srce svoje. I taj poziv prihvatio Anton i toliki monasi poslije njega. Meni je zanimljiva priča i ovdje pomenuti je Jovan Mosh, koji je napisao tu divnu knjigu koja se zove Limonar, duhovni luk. Priča on o jednom pravom monahu koga je vidio dok je bio dijete, kad ga, kako kaže, majka vodila na zidine soluna da vidi kako će da plane kuća. A šta je to bilo? Jedne večeri, to je znači neki rani 6. vijek, vojnici koji čuvaju grad od varvara, odjednom vidoše kako poče da gori jedna kuća tu izvan grada. I pošto su smatrali u onom mraku, se ne vidi ništa, da su varvari upali tu kuću zapalili, nisu smjeli da siđu tad, već ujutru siđu i nađu kuću, čitavu, bijelu, bez traga od požara i unutra jednog starca. Kao će na starca Davida i pitaju ga, neko ulazi ovdje, nije niko to, pa nama se učinilo nešto, pa on ne zna. Sljedeći večer opet plan u kuću, pa već poče narod da se okuplja, tako da je bio to jedan društveni događaj da su se svi peli na zidove soluna da gledaju kako će da plane kuća. Dan danas na tom mjestu postoji crkva posvećena svetom Davidu i Jovan Mosh je ponio tu priču iz detinjstva. A evo recimo u današnje dane, ne znam ko od vas čitao knjigu o starcu Porfiriju. Starac Porfirij je sad poznat širom pravoslavlja, svi znaju za njega, svi se uzdaju u njegove molitve, svi njega ističu kao bogovica, a to do skora nije bilo tako. On je bio praktično nepoznat, čak i živeo u nekoj kući blizu Atine sa majkom i sa sestrom i sa nekim ujakom. On već je bio monah, ali bio jako bolestan, zato je morao da ode sa Svete Gore zbog klime i tu je živio u toj kući i niko nije vidio šta u tom čovjeku ima. Ali jednom imali su jednu kući, istot kući imali su jednu crkvicu gore i sad kad se sve otkrilo, sad se javljaju i te priče, pa kaže jednom, majka ga grdi, a već je tad imao 50 godina. Kaže, sad znam zašto mi nisi juče dao da idem s tobom i sestrom da se molim u crkvu. Ja sam stajao ovdje, vidjela sam kad je planula crkva. To je istinski monah, starac Porfirije, pun blagodatih darova, možda kao rijetko koji u crkvi. Ali bio je to svoje 50 i neke godine potpuno nepoznat. Niti su ljudi znali da takvo svjetilo postoji. Mogu da gleda kilometrima kroz kamen. Nalazio je vodu na ogromnim dubinama, čak je, kako kaže, umro i probao i vidio da je pitka i da tu može. Zato što je djetinjstva predao potpuno sebe Gospodu i jednostavno više nije razmišljao o tome šta on treba. Divno kaže starac Pajsije, s jednog drugoga svetogorca, kaže, koji isto tako živio nepoznat. Kaže, on je odbacio svaki zemaljski plan, pa ga je Gospod uzeo u svoj plan. I tako je postao svetac. Eto tako ova knjiga koja govori mnogo o monaštvu. Ima toliko divnih priča da sada evo ne znam koju da od njih načnem, da je podijelim s vama možda jednu priču kada se sam autor toliko raduje što je Sveti Jeftimije, jedan od velikih obtežiteljih igumana, svake godine na pred Vaskrs za čita veliki post uzimao po nekoliko monaha i odlazio s njima u tu pustinju Ruva bez hrane. Samo što su mogli da nađu u pustinju, to su jeli. I tamo su stajali 40 dana. Ti ljudi koje on vodio danas se smatraju stubovima crkve, pa se evo i sam autor toliko dirljivo oduševi da kaže kakva se tu ekipa skupila. Zamislite, Eftimije, Teoptis, Gerasim sa Jordana, Kirija Kočevnik u svojim mladim godinama. Svi su se okupili tu u pustinji radi čega? Šta to ima u pustinji? Šta taj pjesak sa sobom nosi? Nosi mogućnost za usredsređenje u sebe i za pronalaženje, tako da kažem, nekih akorda u sebi koje ovako brzina kojom ovaj svijet živi može prilično da sakrije. Mi sad, pošto živimo u atomskom dobu, koje se to atomsko otprilike vidi na, i u porodičnom životu, u vijeku tehnike i, kako kažu, atomske tehnike i prašumske etike, tako je govorio otac Justin, nama je jasno da mi živimo u zlu. Ali zamislite kako je to kad, recimo, dođe jedan čovjek iz svijeta kod Ave Pimena, velikog pustinjaka, i on ga pita je li još zlo živi u gradovima. To je četvrti vijek. A danas se u manastirima ne živi tako kako se u četvrtom vijeku živjelo u gradovima. A oni kaže još zlo. Mislite onda kakva je blagodat bila na pustinjom i šta se sve tu u pustinji dešavalo. Sveti Jovan Kolov, perjanica pustinjaštva, zalivao je motku po blagoslovu i ta motka dan danas postoji kao jedno veliko drvo u Egiptu. Ja je nekim slučajem imam jedan plod sa te motke, ali sva bratija je jela od ploda poslušnosti od te motke. Zato sam rekao na početku da je monah na neki način za ovaj svijet Marsovac. To je neki drugi život, nešto što je sakriveno od očiju ljudskih i u što čovjek ne može čak potpuno ni da povjeruje da se to dešava. Jednom se sjećam u manastiru Filoteju, tamo gdje su se nešto vezu za tamošnje monahe, to je na Svetoj Gori, pričam sa jednim divnim ocem Serafimom, i nešto raduckamo, ne znam više ni šta smo radili, u jednom momentu čujete u po bela dana, pong, udari ono zvon. A niko gore, ja sam pretrnik onako. A on kaže, anđeli, fino, idemo dalje. Što naš mitropolit voli da kaže, monah ti je najrealniji čovjek. Realna mu zemlja, realno mu nebo. Evo takvim monasima piše ova knjiga. A ima i teških priča. Ima priča o jednom učeniku, tako se i završava knjiga. Knjiga se završava upadom Arapa u svetu zemlju i u Egipat. Vidite, ta Afrika koja je danas simbol muhamedanstva, nekad je bila simbol hrišćanstva. Otišao je svetnjak sa nje negdje drugde i ti svetnjaci se s vremena na vreme mijenjaju svoj položaj. Skoro mi reče neki čovjek što radi u Americi, naš čovjek, Srbin, ima neku neobičan posao, mora da ide s kraja na kraj Amerike da obavljate neke poslove. Onda uvijek gleda da bude u kanonskoj crkvi u nedelju, pošto u Americi ima svašta, ovo što mi imamo problem ovdje sa nekakvim samozvancima, tamo toga ima na kamare. Proglašuju se čak ljudi za patrijarhe. Bio je kod mene neki brazilski patrijarh. Tako čovjek. Baš mu to trebalo u životu. Onda on traži da bude u kanonskoj crkvi i jednom došao u neki grad Albuquerque. To je tamo već jug potpuno Teksasa, Novi Meksiko, ne znam gdje je već. I kaže, ja na obaveštenje imali tu, kaže, grčka crkva, carigradska patrijaršija, pošto je to, tu ne smeju da prave te paralelne. I kažu mi ima, daju mi adresu, kaže, ja trčim, kaže, ne bi ni došao na liturgiju dan, i zakasnim malo, kaže, imam šta da vidim. Ogromna crkva, kaže, neobično velika čak i za Ameriku. ta grčka crkva. I ja da uletim unutra, pa ne mogu da uđem. To je toliko puno da to narod već kulja napolje. Kaže, te se nekako ja probih unutra, kaže, ali nisam uspio ni da se prekrstim. Za vreme liturgije nije bilo mjesta. A unutra ni jednoga Grka, ni jednoga Rusa, već o Srbima i Bugarima i Rumunima da ne pričamo, već se oni melezi, oni obojeni, pjevaju čitavu liturgiju na pamet. Imaju sveštenika koji je Irac, obraćen u hrišćanstvo, neki fin delica s nekim bradom, tamo, ali čitava crkva pjeva liturgiju. I kaže ovaj moj poznanik, kaže, ja zamislim gdje u mojoj crkvi ima da čitav narod pjeva liturgiju, a ovdje na tlu Amerike, eto tu se pomirio taj svećnik. Nadamo se mi da je ostavi kod nas. Tako, ali evo kažem to što je nekad bilo zlatno doba monaštva, Egipat, danas tamo jedva da ima hrišćanstva, kamoli monaštva. Nedavno sam bio u Svetoj zemlji, pa sam vidio da ti nekad ogromni manastiri danas imaju po jednog ili dva monaha. Samo stoje ljudi da očuvaju svetinju i da pričaju o drevnoj slavi koja je nekad bila i kojom se mi još uvijek nadahnjujemo i treba da se nadahnjujemo s njom. Ali sada je to već na nekom drugom mjestu. Ona množina monaha koja je bila u Egiptu, kasnije se preselila u Siriju, ne u tolikom broju, sigurno više nikada, onda tu negdje početkom 6. vijeka u Irsku, pa i tu nestalo sve. I na kraju, evo vidimo da to u takvoj sili postoji još jedino u Rusiji. I tako se taj svjećnjak pomjera, osveštavaju se zemlje, narodi, ne znamo da će jednog dana možda negdje u Kini biti neki centar monaštva, već kažu da ima oko 2 milijuna tajnih hrišćana u Kini. A šta su bili ovi prvi monasi, nego baš tako ti, da kažem, tajni hrišćani, za razliku od ovih javnih koji su se svuda viđali, svetog Arsenija, niko nije viđao, čak mu je Bog rekao, Arsenije, bježi od ljudi, ćuti i spasavaj se. Pa kad mu onda dođe neki, jer on je bio na visokom položaju u dvoru, prije što otišao na pustinju, pa mu dođe neki službenik dvora i kaže, ostalo ti je veliko imanje, kaže, tvoj brat je umro, pa ostalo svo to imanje tebi. A on uzme da pocijepa onaj akt, ovaj kaže, nemoj, ubit će me ako pocijepaš to. A on kaže, dobro, ali kaži da sam ja umro mnogo prije mog brata, nego oni to nisu shvatili. Puno takvih priča ima, kažem, u ovome ima ta jedna teška priča koja završava knjigu, kada Arapi već upadaju i kada jedna, čitavo jedno selo bježi na Sinaj da se skloni od Arapa koji na silu prevode ljude u islamu. I onda su došli do jedne litice, tamo i više im nije bilo nigdje gdje da pobjegnu. I tu je jedan od glavnih domaćina htio da se baci sa te litice da ne bi primio islam, jer mi je to je na silu bilo. I onda mu je žena rekla, nemoj tako da nas ostaviš, da nas poturče i da nastradamo ja i djeca, da ti djeca sutra budu muslimani, a ja negdje u haremu. Kaže, ubij prvo nas, pa onda skoči. I on to posle mnogog razmišljenja i učini. Ubije ženu koju je voleo i svoju djecu i skoči i preživi. 20 godina se po pustinji vukao, znali su ga monasi Svete Katarine, ali kada je došlo da dušu Bogu da, onda su sišli s neba mučenici da ga prihvate kao mučenika. Eto, to je priča koja završava ovu knjigu i sigurno je ne objašnjava, ali evo, time hoće da kaže i ovaj autor koji nije znao gdje se sad svećnjak pomerio posle Egipta, Palestine, gdje se sada, ovaj autor, kažem, nije bio pravoslavan, nije znao gdje se, ali nam je pokazao kako taj svećnjak izgleda, kako izgleda to kad je zemlja zakvašena monaštvom. grad Oksirih u Donjem Egiptu imao je 20.000 stanovnika, od čega je 10.000 bilo monaha. Te priče su toliko neobične da kada čovjek uđe u to, naročito u egipatsku pustinju, onda shvati na kolike kompromise mi pristajemo u ovom današnjem životu i koliko mi malo cijenimo to što je Bog za nas učinio. Svi ovi koji su opisani u ovim stvarno, da kažem, neboletnim pričama o monaštvu, nisu nikada pristali ni na kakav kompromis. Jer su prethodno, prije nego što su počeli, sav svoj život stavili na oltar Božje ljubavi, njime živjeli, njime se nadali i njime svjetlili, evo, i nama do danas. Hvala.
Ja samo još nešto da kažem. Mi prikazali smo knjigu, a zaboravili smo da objasnimo naslov. Dakle, anđeo se javio Svetom Savi, osvjećao mi i rekao: ako ovdje napraviš keliju, naselit ćeš ovu pustinju kao grad. Eto, to je samo, to je naslov ove knjige, The Desert City. Tako da je to malo neobičan naziv, ali evo, to je njegov korijen.
Evo šta je o knjizi Pustinja kao grad autora Dervasa Čitija rekao jeromonah Kirilo, sabrat Cetinskog manastira i glavni urednik časopisa Svetigora.
Časni oci, draga braće i sestre, ja gotovo da nemam što da dodam ovoj priči od Cetimodrita Luke. Svakako da je on kompetentniji da priča o ovoj knjizi od mene zbog toga što je i redaktor ove knjige i učestvuje u prevodilaštvu, ali eto, ja ću nešto o mom dojmu kako sam ja se susreo sa tom knjigom. Pred nama je knjiga jednog očigledno dobro verziranog naučnika, istoričara, i tako ovu knjigu prije svega treba i doživjeti. Ona bi bila veoma teška za čitanje čovjeku koji nije upoznat sa osnovnim podacima u vezi vaseljenskih sabora, naročito perioda kome je posvećena ta knjiga. Tu prije svega mislim do 4. vaseljenskog sabora, do Halkidonskog sabora. A također će biti teška onome koji nije uz tu knjigu pročitao i neka skraćena makar žitija ličnosti koje se pominju u toj knjizi velikih podvižnika koje je otac Luka pominjao, Antonija Velikoga, Pahomija Velikoga i drugih. Znači, međutim, zajedno sa takvim knjigama, na primjer uz žitija prepodobnog oca Justina Ćelijskoga i nekom skraćenom istorijom Vasilijskih sabora, ova knjiga upravo daje jednu potpunu sliku kako se razvijalo taj fenomen egipatskog monaštva, kako je on počeo i kako je on učestvovao u životu crkve. Ja bih samo rekao da institut monaškog življenja ja ne bih počinjao i upravo osnivao na upravo u Egiptu, u egipskom monaštvu. Iako autor ove knjige na tome može se reći insistira, zbog toga što pustinjaško podvižničko življenje ima svoje korijene još i u Starom zavjetu, mi znamo, na primjer, da pomenemo ličnost svetoga proroka Ilije, a zatim, naravno, može se slobodno reći da je monaštvo upravo poniklo iz potrebe da se posleduje tom idealnom primjeru življenja koji ne može niko od ljudi drugih da dostigne, znači posledovanja Hristu, Bogu čovjeku, kao idealnom čovjeku, idealnom primjeru i može se reći bogorodici, zatim Vladika Atanas je negdje rekao da može se kazati da u bukvalnom smislu te riječi da je apostol Pavle prvi monah. Tome bi se dalo razmišljati i možda za neke dublje analize. Tako da monaštvo u Egiptu tačno je poniklo kao pokret koji se suprotstavio toj razvodnjenosti hrišćanskog življenja u već postignutom hrišćanskom carstvu za vrijeme cara Konstantina i za čistijem i tješnjem posljedovanju Hristu i znači prije svega očišćenju svoga unutrašnjeg bića. Jer treba primijetiti, naročito je to bilo očigledno u ranoj crkvi, na primjer ako je čovjek pao u neku jeres, u slučaju može onda prebijeti u toj jeresi dugo vremena, u trenutku pokajanja on je automatski prisjedinjen crkvi, možda i bez ikakve epitimije, on nanovo je učestvovao u svetom pričešću. Međutim, ukoliko je on sagriješio nekim svojim ličnim, očito teškim tjelesnim grehovima, bludom, ne znam tamo, drugim bistvo savršio, tada su se u ranoj crkvi, a i sad su od prisutne teške kazne, pitimi, otručenje od svetog pričešća, znači ti grehovi lični, ti grehovi koji su posljedica neke greške unutar nas daju za posljedicu veće sankcije. I to su iz tog osjećaja potrebe dubljeg očišćenja svojega bića i izbjegavanja takvih zamki đavola koji nas vode u takve grijehe, čini mi se da je to po meni opredijelilo nastanak očevništva i opšte žitenih manastira u tom periodu egipatskog monaštva. Naravno da je to, kako to prekrasno autor ovdje objašnjava, bilo povezano i sa borbom za vjeru, tada znači sa svom istorijom Vasinskih sabora. Međutim, monasi lično, ne kažem uopšteno gledajući, većina njih nije se toliko interesovala za bogoslovske rasprave. Bilo je među njima oni koji su dublje ulazili u te bogoslovske rasprave, ali njima je glavno bilo podvižništvo, znači umrtvljenje strasti, uništenje strasti, umrtvljenje pohote, tjelesnih poriva u čovjeku koji ga vuku ka grijehu i očišćenje, znači što naravno paralelno ide sa očišćenjem pomisli, borbom sa duhovima zla i tako dalje. Oni su možda i mimo svoje volje često puta bili uvučeni u konflikte oko rasprava koji su bili povezani sa Vasinskim saborima, zatim sa Origenom, Jeresiju i sa drugim tako problematičnim učenjima koje se javljaju u tom periodu istorije crkve, što se jasno vidi iz, na primjer, sukoba patrijarha Teofila, koji je rođak znamenitog svetog Kirila Aleksandrijskog, koji ga i naslijedio na Aleksandrijskoj katedri. Znači, Teofil se sukobio s monasima zbog Origenove jeresi, a jedan dio njih je pobjegao i našao utočište u Carigradu i ispitujući taj slučaj, veliki Ivan Zlatoust nije našao među tim monasima ni traga o te jeresi. Znači, čak i velikodostojnici crkveni u tom periodu imali su različito viđenje prema tom pokretu monaštva i njihovom učešću ili učestvovanju u tim takvim crkvenim učenjima, problematičnim ili pravoslavnim toga vremena. Čak je zbog tog slučaja i bio znameniti sabor pod Dubom koji je osudio Zlatousta, a kasnije on, kako znamo, i rehabilitovan od strane crkve i poništena je ta odluka, ali u tome je svemu imao velikog uticaja i učešća patrijarh Teofil Aleksandrijski. Pod njegovim uticajem znamenito je i to da je Kiril Aleksandrijski bio dugo vremena ozlijeđen na Zlatousta, čak je protiv njega imao mnoge polemike, međutim, otkrivenjem jednim nebeskim od preste Bogorodice, on je konačno se izmirio sa, znači, dva svetitelja su se konačno izmirio. Znači, prije svega, kažem, pokret monaštva je insistirao na čistoti življenja, jer znamenit je slučaj prepodobnog Arsenije Molčarnika, kako bi ga nazvali Arsenije Velikog, kojega je iznenadila jedna gospođa i pojavila mu se tako iznenada u njegovoj keli ili van nje, negdje su se sreli, a on je tako grubo se na nju razgnjevio i rekao: molit ću se Bogu da izbriše svaki trag ovog susreta našeg. Iako je ona imala čistu namjeru, znači žela je da čuje neke pouke, ali tu se vidi koliko je, znači, koliko su oni išli na tu čistotu i u pomislima, jer su znali da svaki grijeh ima svoj korijen u mislima ljudskim, u nekom oštećenju uma, a onda dalje i u čistoti, uopšte celomudriju u cijelog življenja. Knjiga koja je pred nama, mogao bih reći da nema nikakve sjenke nepravoslavne, iako je autor te knjige protestant. Jedino možda što on u svemu tome insistira malo na izučavanju Svetog pisma, više nego što bi možda to trebalo da insistira, potencira to da su se ti pustinjaci, ti monasi stalno pozivali na Sveto pismo. U njihovim poukama, ako čitamo druge istorije monaka u Egiptu, ne vidi se da su oni baš citirali neprestano Sveto pismo. Znamo, poznat su slučaje da su mnogi od njih znali na pamet čitavu Bibliju, ali ne vidi se da su bili baš, naravno, Sveto pismo je osnova sveg Božjeg učenja i zakona, ali ovdje se vidi jedno malo uklanjanje od predanja, svetotačkog predanja, što je karakteristično za protestante. Znači, oni potenciraju upravo da Sveto pismo i Sveto pismo bez predanja. Zato se ovdje autori ne opušta u neke sporove oko Četvrtog Vasenskog sabora, koji su doveli kasnije do dvije velike jeresi koje su odvele u jeres mnoge pokoljenja i generacije monaha egipatskih i formiranju dohalkidonskih takozvanih crkava, kopske, etiopske, malabarske, ermenske crkve koje ne priznaju Halkidonski sabor, i autor se u to ne upušta, ali u svakom slučaju to knjizi ne daje nikakvu negativnu konotaciju i apsolutno može da se njoj pristupi kao apsolutno jednom naučnom radu i svaki može da se slobodno koristi ona u tim fusnotama ili da se pozivanje na nju u apsolutno oslanjajući se na te podatke koji su tamo iznijeti. Možda, ne kažem sad, ne mogu da tvrdim jer nijesam je dovoljno pažljivo ni pročitao do kraja i udubljivo se, ne znam da li može tamo da bude i nekih ličnih autorovih zaključaka kojih se treba biti oprezan prema njima. Moguće da svakako da svako djelo ima i neki izražava lični stav autora, ali u globalu gledano ovo djelo je po mom mišljenju nezaobilazna jedna stanica ko hoće da se ozbiljno naučno bavi tom istorijom egipatskog i palestinskog monarstva. Ja se baš sam se začudio kad mi je otac Luka rekao da ono nije do sada bilo prevedeno na srpski jezik, da njemu nije bilo poklonjena dovoljna pažnja, iako ono je napisano prije 30 godina. Što posebno ova knjiga za nas znači? Ona nam otvara perspektive i daje nam, otprilike baca nam svjetlost na perspektive monaškog življenja u svijetu. Prema zapažima jednog našeg jeromonaha, tu je, vidi se da autor kao naučnik nije se toliko udubljivao ni u pouke egipatskih monaka, što smo mi navikli kada čitamo te knjige o starim monasima, da se hranimo njihovim poukama, kroz starečnike, kroz duhovni lug i druge knjige koje su tu prisutne u vezi toga. I to možda također, kažem, jedan je mali nedostatak knjige, pošto baš upravo iz pouka svetih egipatskih pustinjaka mi nalazimo sebe u tom pokretu. Jer kako ćemo mi sada koji živimo u opštežitenim manastirima, u gradovima, u naseljenim mjestima, koje smo suočeni sa velikim problemima što se tiče baš toga da nađemo neki svoj mir od tog svijeta koji nadire u manastire, koji je turista, raznih ljudi koji dolaze sa raznim potrebama duševnim, zatim sa različitim namjerama dolaze u manastire, neko samo iz radoznalosti, neko iz zaista duhovne potrebe. O tom je mnogo pisano u zadnje vrijeme, o tim svim problemima monaštva našeg vremena. To u izdanju Podmajina također izašla knjiga o monaštvu jednog gruzinskog arhimandrita Lazara, koja prekrasno i realno govori o stanju monaštva danas, i ja preporučujem također tu knjigu da se pročita uz ovu. I tako da kažem, gdje mi možemo naći sebe u tom pokretu? Da li mi možemo danas da ostvarimo te podvige, kao što su te podvige pustinjaka egipatskih? Pa ja smatram lično da je to danas nemoguće, ne ja, nego o tome govori apostol monaštva našeg vremena, sveti Ignjatije Brančaninov, o toj nemogućnosti da se ponove ti podvizi, ali kako naći sebe. Ja ću samo ovdje citirati jednu pouku svetog Antonija Velikog, kad su se monasi bili sakupili na nekom kao mini saboru, i tu je bio sveti Antonije. Mnogi od njih su hvalili različite dobrodetelji kod monaha. Neki su govorili da je post i bdenje glavno u monaškom životu, jer postom i bdenjem se isušuje tijelo i sprečavaju se te pokotljive želje kod monaha, i to mu omogućava da se lakše se sredi na duhovni život. Neki su govorili da je milostinja glavna, da je ta dobrodetelj najvažnija, a sveti Antonije Veliki, jedan, možemo slobodno reći, jedan od najvećih ili najveći podvižnik u istoriji crkve, on je rekao da ipak prednost daje, iako su sve te dobrodetelji važne, da ipak prednost daje rasuđivanju, duhovnom rasuđivanju. Upravo ka duhovnom rasuđivanju podižnik dolazi kroz i praksu, i djelanje, i sozrcanje, ali i čitanje i učenje od svojih duhovnih otaca kroz tajnu ispovijesti, i do te dobrodetelji se dolazi upornim vježbanjem. I tu, znači, dobrodetelj kada se stekne, tada čovjek, kako to sveti Antonije objašnjava, neće biti potkraden ni s lijeva ni s desna. On će uvijek znati kako ići carskim putem. Naprimjer, evo daću primjer po pitanju posta. Lijeva potkradanja u pitanju posta bilo bi kad se čovjek prejeda, kad ne obraća pažnju na uzdržanje i ide nekim putem stomak ugađen. Desno potkradanje u pitanju postaje kad čovjek se preposti, kad istroši toliko fizičke sile da tada više to počinje da šteti njegovom zdravlju fizičkom, a onda i duhovnom, jer bez ipak tijelo je hram duše i čovjek mora da pazi da njega održava u dobroj formi da mu ono ne bi smetalo u tom duhovnom djelanju. Znači, ne idući ni lijevo ni desno, čovjek treba da nađe mjeru s rasuđivanjem i da ide carskim putem. Rasuđivanje ipak, tu bi rekao, da podrazumijeva da se ono ne može steći ukoliko podižnik, čovjek, hrišćanin, ne moramo ovdje da razdvajamo monaštvo od uopšte hrišćana svih, znači ne stekne dobrodete smirenja. Znači, smirenje se stiče kroz koje je temelj svih vrlina kako svetim ocima i stiče se također upornim vježbanjem svezano za dobrodete i poslušanja svom duhovnom ocu, tako da ako čovjek ulazi osobito u veći podvig duhovni, posebno je, obavezno je, rekao bih, obraćanje ka iskusnim, opitnim duhovnicima koji mogu da tom podižniku odgovore na mnoga pitanja koja se otvaraju pred njim. Knjiga Pustinja kao grad u tom smislu završava priču, iako to ne ulazi u domen njenog interesovanja, sa sinajskim manastirima, znači manastir na Sinaju, i pričom o knjizi svetoga Jovana Lestvičnika, Lestvici, u kojoj je, čini mi se, sabrano svo to znanje o djelanju, podižničkom djelanju, o vrlinama i strastima, i to može se ona slobodno nazvati kruna svog tog učenja, teorije, da kažemo, a ona je prepuna i praktičnih primjera monaštva, znači, i da bi čovjek ušao u ozbiljnije duhovno djelanje, neophodno su poznati sa tom knjigom. Ona se u našim savremenim manastirima obično čita u vrijeme velikog posta i čita se cijela za trpezom u toku velikog posta Svete četrdesnice. Ja bih još samo naveo pouke svetog, što se tiče pouka svetog Antonija, da vrlo je tu važno primijetiti da taj monaški pokret u Egiptu imao je nekad, kako je otac Luka pričao, intervencija i suprotstavljanje samih careva koji nisu uvijek bili pravoslavni carevi. Zatim je imao problema i sa pojedinim čak arhijerejima, neki arhijereji su ga podržavali, neki nijesu, kako su vidjeli po primjeru Teofila, on je čak, mogli bismo reći, nepravedno osudio bio jedan dio egipatskog monaštva u jeresi origenizma. Međutim, divan primjerno daje upravo odnos svetoga velikog Atanasija velikog i Antonija velikog. Znači, sigurno, to je negdje i vladik Atanasije pominjao, da niti bi Atanasije veliki bio toliko veliki da nije bilo Antonija, ni i obratno, ne bi ni Antonije bio tako veliki da nije bilo Atanasije. I još jedno samo momenat iz Antonijevog života bi naveo. Sveti Amun, veliki podžnik egipatski, je jednom prilikom upitao svetog Antonija, pa evo ja imam veće podvige od tebe, više se podvizavam, više se borim, i zašto si ti veći od mene? I Antonije mi je rekao, zato što ja volim Boga više od tebe. I čini mi se da opet se vraćamo na one osnovne dvije zapovijesti koje je nama postavio Spasitelj, znači kao krunu svih zapovijesti, a do te najviše dobrodeti i ljubavi na vrhu dolazi na kraju i lestvica svetog Jovana Lestvičnika, koja govori da je najveća vjera i nada i ljubav, ali je ljubav ipak viša od svega. Znači, zapovijest treba posebno paziti i gledati da to bude cilj našeg življenja i uopšte svakog podviga, jer nije naše nije naš cilj da budemo tijelo ubice, nego strast ubice, i u tom smislu nije cilj samo fizičko podvizanje tijela, umrtvljenje tijela, nego prije svega očišćenje od strasti i u savršenju, to je najveće dobrodeti ljubavi. Ljubavi znači prema bližnjemu kao prema samome sebi, ljubavi prema Bogu svim srcem i svom dušom i svom snagom svojom. Neka bi nam to Gospod i darovao molitvama svetih i velikih podvižnika egipatske pustinje. Hvala vam na pažnji.
U večerašnjoj katedri, uvaženi slušaoci, čuli ste zapis sa predstavljanja knjige Pustinja kao grad autora Dervasa Čitija, koja je održana u nedjelju 6. septembra u Duhovnom centru Crkvene opštine Podgorica. O knjizi su govorili arhimandrit Luka, iguman Cetinskog manastira, jeromonas Kirilo, sabrat Cetinskog manastira i glavni urednik časopisa Svetigora.